Septiņiem bijušajiem Latvijas Skraibankas valdes locekļiem ir jāmaksā 15 miljoni eiro. Tā nolēma augstākā tiesa. Viens no bijušajiem Latvijas Skraibankas valdes locekļiem ir politiķis Mārtiņš Bondars no partijas Attīstībai par. Tiesas ieskatā bankas valde savulaik nestrādāja pietiekami saimnieciski, tāpēc banka zaudēja daudz naudas. Latvijas Skraibanka vairs nedarbojas, tā nespēja atdot parādus. Nākamnedēļ valdība lems, vai mazināt Latvijā ieviestos ierobežojumus. Cilvēkiem gan noteikti joprojām būs jāievēro 2 metru attālums vienam no otra. Nevarēs notikt arī lieli pasākumi ar daudz apmeklētājiem. Pēc ierobežojumu atcelšanas sabiedriskajā transportā arī varētu būt jāvalkā sejas aizsargmaskas. Darba devēji darbiniekam dīkstāves laikā drīkstēs izmaksāt daļu algas. Izmaksājumā naudas summa varēs būt 70% no algas, tā nolēma valdība. Daļa cilvēku valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā nevar pastrādāt. Viņu uzņēmumi uz laiku ir samazinājuši savu darbību. Noteikumi vēl jāapstiprina Saeimai. Vakar Latvijā atklāja 18 jaunus saslimšanas gadījumus ar COVID-19. Analīzes veica vairāk nekā 2000 cilvēku. Līdz šim kopumā COVID-19 atklāts vairāk nekā 800 cilvēkiem Latvijā. Trešā daļa no viņiem ir izveseļojusies. Šogad valsts svētkos 1. un 4. maijā sabiedriskais transports Rīgā nebūs bez maksas. Par to informē uzņēmums Rīgas satiksme. Šādi cenšas pasargāt cilvēkus no koronavīrusa. Parasti valsts svētkos var braukt par brīvu. Rīgas satiksmes autostāvvietas Rīgā arī šogad svētkos būs bez maksas. Māja svētku dienās autobusi, trolejbusi un tramvaji kursēs pēc brīvdienu grafika. Cilvēkus aicina pēc iespējas izvairīties no braukšanas sabiedriskajā transportā. Ārzemēs vairāk Eiropas parlamenta deputāti bažījas par iespējumu Ķīnas ietekmi uz Eiropas Savienības iestādēm. Ķīna varētu būt ietekmējusi Eiropas ārējās darbības dienestu. Šis dienests veido arī ziņojumus par dezinformāciju, jeb informāciju, kas īsti neatbilst patiesībai. Vairākiem Eiropas parlamenta deputātiem šā gada ziņojums likās aizdomīgs. Ķīna ietekmēšanu noliedz. Bijušais Polijas premjerministrs Donalds Tusks aicina Polijas iedzīvotājus neiet uz Polijas prezidenta vēlēšanām. Arī Polijā ir dažādi ierobežojumi koronavīrusa izplatības dēļ, taču prezidenta vēlēšanas valdība negrib atcelt. Cilvēki varēs balsot pa pastu. Šādu balsošanas veidu daudzi poļi uzskata par nedrošu un aicina vēlēšanas atlikt. Polijas prezidenta vēlēšanas ir plānotas 10. maijā. Par sportu. Tokijas olimpiskās spēles var nākties arī atcelt, tā pieļauj pasākumu organizatori. Olimpiskās spēles būs jāceļ, ja līdz nākamajam gadam pasaulē nebeigsies koronavīrusa izraisītā krīze. Tokijas olimpiskajām spēlēm bija jānotiek šovasar. Koronavīrusa izplatīšanās dēļ spēles pārcēla uz nākamo gadu. Vēl uz vienu gadu spēles vairs nevar pārcelt, tā brīdina olimpisko spēļu organizatori. Un laika ziņas. Rīt Latvijā kļūs vēsāks. Rīt pēcpusdienā gaisa temperatūra būs no +7 grādiem valsts ziemeļos līdz +12 grādiem dienvidos. Debesis būs daļēji mākoņainas, vietām īslaicīgs lietus. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Naktī vējš Latgalē pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt 0 + 5 grādi, rīt dienā +7 - 12 grādu. Rīgā šonakt iespējams neliels lietus. Rīt dienā bez nokrišņiem būtīs mērens ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā +4 - 5 grādi, rīt dienā +7 - 9 grādi. Laika tips 2. Labvēlīgs.